Blaðsíða 18. Nanna starði undrandi á pappa. Þessu hafði hún ekki átt von á. Emil var stelpa. Sjáðu til, ég fann engan rakka með svona stuttum fyrirvara. Ég fann þessa tík á bæ hér rétt fyrir utan borgina. Hún var auglýst á netinu og ég bara skellti mér af stað. Nanna horfði til skiptis á pappa og Emil, sem gat ekki heitið Emil. Hvolpurinn nagaði hárið hennar af áfergju. Takk, pappi, takk. Það allt í lagi að þetta sé ekki rakki. Mér finnst hún æðisleg. Ég læt hana bara heita Emma. Það fallegt nafn. Í sömu andrá kom mamma upp á stigapallinn. Hún snar stansaði og starði á pappa og nönnu með hvolpin í fanginu. Finnbogi, hvað hefurðu gert? Við kunnum ekkert að ala upp hund, hvíslaði hún. Pappi brosti bara og klóraði Emmu á bakinu. Nanna var í sjöunda himni. Draumurinn hafði ræst. Hvað merkja orðin rakki og tík?